27. júní 1970 réttir við Ólöfu Gísladóttur í gröf í Skaftartungum.
Stígur litla stúlkan mín, stutt í báðar fætur, Ara dóttir auðalín, eina trín og grætur. Stígur hún við stokkin, stuttan á hún sokkin, ljósan ber hún lokkin, litli stúlku nokkin. Stígur hún við stólin, stuttan á hún kjólin, svanna fögur sólin, syngur vel á jólin.
Og svo vísurnar sem hann nefndir áðan með krumma, krummi krunkar úti og...
Ég kann ekki laga.
Það er ekki
laga.
Það er ekki laga.
Hann nefnir krummi krunkar úti, kallar á nafna sinn. Ég fann höfða húti, sík og gæru skinn. Komdu nú og kroppaðu með mér grunni nafni minn. Hætta.
Nei. Þetta er bara að taka hana aftur þessu seinustu. Krummi krunkar úti.
Hætta.
Já.
Eins og ég gerði.
Já, bara alveg.
Krummi krunkar úti, kalla á nafna sinn. Ég fann höðar úti, sík og gæru skinn. Komdu nú og kroppaðu með mér, krummi nafni minn.
Og svo vísirnar afi minn fór á honum rauð og fljóta til fyrildin og þessar.
Þetta er nú.
Nei, hættu þessar líka.
Afi mér fór á honum brauð, eitthvað suður á bæi, sækja bæði sykur og brauð, sitt á hverju tæi. Fljúa hvítu fyrildinn fyrir utan gluggan, þarna siglir einhverinn og lítil duggan.
Búlbi og blak.
Reynan af því. Ég strykið það þá út.
Já, já.
Já, já. Sofðu blíða barkind mín, byrðu aftur augun þín. Herran sem á himnum skín, hann er forði allri pín. Verði þér í vöggur ótt, vært í svefni dag og nótt. Alla stundir glatt og gott, guð minn forði þér frá sótt. Sofð þú í friði, vakna þú í ljósi. Svo byrð ég fyrir þessu barni, guð byrð ég það kjósi.